almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub qərb küləyəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Yalnız bəzi şərq rayonlarında axşam saatlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi isə 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sennebi.
Bugün Cenevrədə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amnesty International'dan deyirlər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Avropa Birliyinin təmsilçisi deyib ki, Azərbaycanda Milli Televiziya və Radio Şurasının xarici radiostansiyalardan milli tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərarının nəticəsi mənfi ola bilər.
There's no European standard that says that...
Bizim mövqeyimiz budur ki, media sahəsində pluralizmin olması vacibdir. Bu, azad mətbuat tarixi qısa olan ölkələrdə daha mühümdür. Belə bir vəziyyətdə medianın fəaliyyətini məhdudlaşdıran qərarın qəbul edilməsinin mənfi nəticəsi ola bilər.
Could have negative consequences.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Tərəflər Gürcüstanın separatçı regionları, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın gələcəyini müzakirə edirlər. Gürcüstanın nümayəndə heyətindən deyiblər ki, görüşdə Rusiya qoşunlarının ərazidən tamamilə çıxarılması və onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməsi məsələsini qaldıracaqlar. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olmuşdu. Abxaziya və Cənubi Osetiyadan da nümayəndələrin danışıqlarda iştirak edib etməməsində fikir ayrılığı yaranmışdı. Gürcüstan tərəfi bunun qəti əleyhinədir.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatından bildiriblər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram direktoru Nikola Duckworth deyir ki, son bir neçə həftədə qarətçilik, atışma, partlayış və uğurluqla bağlı məlumatlar daxil olur. Təşkilatdan deyilənə görə 24 minə yaxın etnik gürcü Cənubi Osetiya və bufer zonalar yaxınlığındakı evlərinə qayıda bilmirlər.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında telefon danışığı olub. Obamanın ofisindən deyiblər ki, bu telefon danışığı Saakashvilinin təbrik zənginin ardınca olub. Yeni vitsi prezident Joseph Biden də Saakashvili ilə telefonda danışıb, danışığın təfərrüatı barədə məlumatı yoxdur.
BMT-nin nüvə mühafizəçilərinin başçısı deyib ki, Suriya nüvə reaktorunun olduğu güman edilən yerdə istintaq başa çatıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyib ki, ərazidə ötən ilin sentyabrında İsraili bombalayan uran izləri tapılıb. Amma bu, reaktorun mövcudluğunu sübut etmir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən deyiblər ki, Suriyanın ehtimal olunan məhvə atom fəaliyyəti bu həftə açıqlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək. Bu barədə Çin mətbuatı ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə istinadən məlumat yayıb. Ötən həftə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Nyu-Yorkda demişdi ki, Çin Əfqanistana qoşununu göndərə bilər. Çin rəsmisi deyib ki, bu cür məlumatlar əsassızdır.
BMT xəbərdarlıq edir ki, iqlim dəyişmələri ilə bağlı Kyoto razılaşmasına baxmayaraq, sənaye ölkələrində istixana qaz emissiyası artmaqdadır. Məlumatda deyilir ki, 40 sənaye ölkəsində 2026-cı illərdə istixana qaz emissiyası 2%-dən çox artıb. Artım ən çox keçmiş Sovet ölkələrində müşahidə olunur, 7,4%. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı baş katibi Ivo De Boer deyib ki, tərəflər hesab edirlər ki, Kyoto protokolunu dəyişmək yeni razılaşma ortaya qoymaq zəruridir.
İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə partlayış nəticəsində ölkənin mafiya başçılarından biri ölüb. Yakov Alperonun İsraildə ən böyük mafiya klanına başçılıq etdiyi bildirilir. Ölkə polisinin fikrincə qətil plastikadan istifadə sənayesinə nəzarətlə bağlı mübahisə zəminində törədilib.
Bu saat olan son xəbərləri dinlədiniz. Hər saat başı xəbərləri 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq və deyirik ki, Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır və studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakif qızı.
Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika tarixində ilk dəfə uduzan və udan prezidentlər bir araya gəlib ölkəni böhrandan çıxarmağa çalışırlar. Bu barədə Vaşinqton müxbirimiz danışacaq.
Və həmçinin biləcəksiniz ki, Amerikanın dövlət katibi Kramer Azərbaycana nə üçün gəlir?
Azərbaycan yanacağın qiymətinə yenidən baxa bilərmi? Ölkədə yeni bahalaşma dalğası başlana bilərmi?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın. Bu haqda ismarışlarınızı gözləyirik və ya zəng eləyin 436-77-41-də canlı efirimizin telefonu.
Hər səhər olduğu kimi bu səhərdə qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq sizə, dalğanı dəyişməyin.
Amerika dövlət katibinin müavini David Kramer Azərbaycana gəlir. Gəlir ki, hökumətlə demokratiya, insan haqları yönündə apardığı dialoqu davam etdirsin. Elin günün bu vaxtında, yəni Amerikada hakimiyyətin keçid mərhələsində olduğu bir vaxtda Bakıda bu səfər necə dəyərləndirilir? Amerikada Bush komandası son günlərini yaşamaqdadır. Səlahiyyətlərinin icrasına yeni ildən başlayacaq Obamanın komandası isə bəyan edib ki, özündən əvvəlki hakimiyyətin işinə və verdiyi qərarlara yenidən baxacaq.
Bu dönəmdə Kramerin səfəri nəyə xidmət edir? Bu iki ölkə arasında aparılan adi dialoqlardan biridirmi? Yəni əvvəldən planlaşdırılmış və formal xarakter daşıyan görüşlərdən biridirmi? Yoxsa cənab Kramer Bakıya yeni tapşırıqla gəlir? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızının reportajı.
Bugün ABŞ-ın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən aldığımız məlumata görə David Kramerin səfərinin məqsədi ölkədə insan haqları və demokratiya ilə bağlı dialoqu davam etdirməkdir. Dövlət katibi müavininin Azərbaycanda 2 gün olacağı gözlənir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson'un sözlərinə görə cənab Kramer Bakıda bir sıra görüşlər keçirir.
Biz David Kramer'in görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
David Kramer ilə görüşəcək şəxslərin arasında olan Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycanda insan haqları və demokratiya sahəsindəki vəziyyətlə bağlı hər hansı yenilik yoxdur. O hesab edir ki, Azərbaycandakı vəziyyət Vaşinqton siyasətçilərinə çoxdan bəllidir.
Burada yeni vəziyyət yoxdur ki, onu yenidən bir hansısa bir mesaj çatdırılsın. Söhbət yalnız ondan gedə bilər ki, ABŞ-ın yeni administrasiyası enerji, təhlükəsizlik məsələlərlə yanaşı, demokratiya və insan haqları məsələlərinə də önəm verəcəkmi? Bu, hər üç sahəyə eyni diqqətlə yanaşacaqmı, yoxsa yox? Əgər yenidən demokratiyası ikinci-üçüncü planda qalacaqsa, onda heç nə dəyişməyəcək. Ancaq yeni bir yanaşma olsa və demokratiya insan haqlarından bağlı məsələ də enerji məsələləri kimi diqqət mərkəzində olsa, onda biz hansısa bir yeni yanaşmanı görəcəyik.
David Kramer'in bir illik fəaliyyəti müddətində iki dəfə Azərbaycana gəlməsinə diqqət çəkən Eldar Namazov hesab edir ki, ABŞ rəsmilərinin Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına diqqəti artır. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətliyə görə də ABŞ diplomatının Azərbaycana səfəri yerli medianın azadlığı problemlərini bir daha müzakirə etməyə imkan verəcək.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovdur.
Qorxmaz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, demək reportajı da dinlədin və Bakıdakı politoloqlar da bir mənalı bir şey deyə bilmirlər ki, ilin günün bu vaxtı, yəni administrasiyaların dəyişdiyi bir vaxtda demək David Kramer Azərbaycana niyə səfər edir, ondan nə gözləmək olar? Suallar daha çox, yəni fikirlər belədir ki, belə olarsa, yəni demokratiya məsələsi önə keçərsə və yaxud da köhnə siyasət davam etdirlərsə, yəni yenə də qəti fikir yoxdur. Bəs orada Vaşinqtonda necə görünür? Amerika rəsmilərinin Azərbaycana səfər necə qiymətləndirilir?
Hazırda Azərbaycan çox təhlükəli bir geopolitik oyuna girişib. Rusiya və Amerika arasında müəyyən mənada manevrlər edərək hər ikisindən özünə sərfəli variantları almağa çalışır. Bu da qərbdə, xüsusən ABŞ-da böyük narahatlıq doğurur. Çünki indiyə qədər Azərbaycanın kursu bir mənalı şəkildə qərb yönümlü idisə, indi artıq Azərbaycan rəsmiləri həm ABŞ-dan, həm Rusiyadan eyni məsafədə durmaq siyasətindən danışırlar. Bu, təbii ki, müəyyən narahatlıqlar da olur və bunun nəticəsində Azərbaycana tez-tez həm Avropadan, həm Amerikadan müxtəlif nümayəndə heyətləri səfər edirlər. Və nümayəndə heyətlərinin mövzuları da, səfər mövzuları da geniş bir spektrə əhatə edir. Enerji məsələlərindən tutmuş, Qarabağ məsələlərindən tutmuş, hərbi əməkdaşlıq məsələlərindən tutmuş, demokratiya məsələlərinə qədər. Güman etmək olar ki, onlar sadəcə olaraq Azərbaycan hökumətinin mövqeyini müəyyən mənada öyrənməyə çalışırlar və müəyyən Azərbaycanın mövqeyinə uyğun öz mövqeylərini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Konkret demokratiya məsələləri Azərbaycanın zəif nöqtəsidir, Azərbaycan hökumətinin zəif nöqtəsidir və güman etmək olar ki, enerji məsələlərinin müzakirələri ilə, Qarabağ məsələlərinin müzakirələri ilə paralel olaraq bu müzakirələrin də aparılması mənim bir bazarlıqdan xəbər verir.
Qorxmaz, bugün Barack Obama, Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti, həm də McCain-lə, öz seçkidəki rəqibi ilə görüşüb, bəyanat yayıblar birlikdə. Bu barədə də mümkünsə məlumat verərdiniz.
Deməli, Barack Obamanın dəvəti ilə senator John McCain Chicago-ya səfər etmişdir və Barack Obamanın keçid komandası, Transition Team, belə bir komanda ilə görüş keçirmişdir. Barack Obama ilə təkbətək görüşdə John McCain Amerikanın iqtisadi durumunu, maliyyə böhranını və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmişdir. Görüşdən sonra tərəflər birgə bəyanatla çıxış edərək belə bir inam ifadə ediblər ki, keçmiş rəqiblər bütün bu sadalanan məsələlər barədə birgə əməkdaşlıq edəcəklər və Amerikanın böhrandan çıxması, inkişafı üçün birgə səylər göstərəcəklər.
Qorxmaz, bu Amerika tarixində birinci belə addımdır. Belə demək olar mı ki, Obamadan yeniliklər gözləyirdi bütün dünya və doğrudan da Obama yeniliklərə meyilli adamdır?
Bu doğrudan da Amerika tarixində bir yenilik idi ki, seçilmiş prezident təzəcə məğlub etdiyi siyasi rəqibi ilə görüş keçirərək ondan ölkənin yönləndirilməsi istiqamətində məsləhətlər alır. Və pozitiv addımdır və doğrudan da Obamanın dəyişiklik kursunun bir növ, belə deyək, ilk qaranquşlarından biridir. Bu addımı həm respublikaçılar, həm demokratlar, həm də müstəqil müşahidəçilər kifayət qədər pozitiv qiymətləndirirlər.
Və səhər saat 8-də biz sənə söhbət eləyəndə sən deyirdin ki, əslində bunu bu görüşü belə də qiymətləndirmək olar ki, hakimiyyətdə indi demək olar ki, mütləq söz sahibi demokratlarda, amma indiki ölkənin gərgin vaxtında, maliyyə böhranının dərinləşdiyi bir vaxtda demokratlar sadəcə məsuliyyəti respublikaçılarla bir növdə bölüşmək istəyirlər bu jest etməklə?
Təbii, çünki hazırda Amerikanın daxil olduğu iqtisadi böhran siklinin nə dərəcədə uzun çəkəcəyini heç bir iqtisadçı düzgün proqnozlaşdıra bilmir. Belə olan bir halda indi seçilmiş popülar prezident deyək ki, bir il sonra iqtisadi böhran dərinləşdikdə elə eyni sürətlə qeyri-popülar ola bilər. Və demokratların seçdiyi prezident Barack Obama çox çalışır ki, bütün ölkənin prezidentinə çevrilsin və ölkənin böhrandan çıxarılması üçün olan addımları öz rəqibləri ilə birgə atsın ki, uğursuzluqların da, uğurların da məsuliyyəti hər iki tərəf arasında bərabər bölüşdürülsün.
Çox sağ olun Qorxmaz. Telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi.
Bugün Cenevrədə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amnesty International'dan deyirlər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Paytaxtlar demokratiyaya necə simvol verir? Milli hərəkatlarda paytaxt hansı rol oynayır? Başqa xalqların tarixi nə göstərir? Milli hərəkatlar dövründə paytaxt bölgələrə nə verir? 17 günlük meydan hərəkatında Bakı siyasi flaqman ola bildimi? Bir sözlə, Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcına qucaq açan Bakı hansı sıraqlardan çıxdı, hansılardan çıxmadı? Payızın 17 anı 18 noyabrda Can Bakıda, Bakılılarla. Jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymurla. Hər gün Can Bakıdayım.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramında.
Çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Bugünün sualı belədir. Bu haqda yazın bizə 057-744-1017-yə.
Faiq yazır, imtahana çörəklə getmişəm. İmtahana, demək, çörək imtahanına düşmüsünüzmü sualına cavab olaraq belə yazır.
Samir adlı dinləyici yazır ki, niyə bizim millət həmişə narazıdır? Hər bir millət hansısa hökumətdə...
Hansı hökumdara layiqdirsə,
onu da Allah Taala bizə göndərir.
Yazır. Və demək ki, başqa bir SMS var. Biz onsuz da illərdir çörək imtahanındayıq. Hakimiyyətin ana politikası onsuz da millətin başına çörək qazanmağa qatıb istədiklərini etmək deyilmi? 14 ildir ki, bu belədir. Bu, imzasız bir dinləyicinin qənaətidir. Və başqa bir ismarıç.
Təbii axarla getsək, ucuzlaşma olmalıdır. Amma əgər hökumət administrativ alətlər istifadə etsə və ya monopolistlə əlbir olsa, fərqli olar, yazır adsız dinləyici.
Və demək ki, tam da aydın olmadı dinləyicimiz nəyə demək istəyir, amma demək başqa bir ismarış da var. Bizi salamlayır dinləyicimiz, hər vaxtınız xeyir olsun deyirik və deyir ki, mən çörək imtahanına düşmüşəm 13 yaşımda və Rövnək Abdullayeva xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu millət Sovet tankları üstə əli yalın getdi. İmzə daimi dinləyiciniz. Təşəkkür edirik, amma rabitə görmədim mən deyilənlərdə.
Aha, amma sizin də cavabınız varsa, siz də çörək imtahanına düşmüsünüzsə, bizə yazın 057-744-1017-yə və qarşıdakı dəqiqələrdə biz sizin yazdıqlarınızı efirdən səsləndirəcəyik.
Çörəyin qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb, səbəb də budur ki, taxıl ucuzlaşıb deyə çörəyin qiyməti də aşağı düşüb, üstəlik də bəzi yerlərdə çəkisi artıb. İlk xoş xəbər Gəncədən və daha sonra başqa rayonlardan gəlməyə başladı və indi demək bir sual ortaya çıxır ki, bəs çörəyin ucuzlaşması başqa məhsulların da qiymətinə təsir göstərəcəkmi? Bu haqda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevlə danışacağıq indi.
Azər bəy, sabahınız xeyir.
Sağ sabahınız xeyir.
Bu xəbəri çörəyin ucuzlaşmasına xəbərinə necə baxırsınız? Başqa qiymətlər də təsir eləyə bilərmi?
Təbii ki, çörəyin ucuzlaşması əvvəla mövsümi amillərlə bağlıdır. Ona görə ki, dünyada və ölkəmizdə taxıl biçini başa çatdı və məhsul əldə olundu. Təbii ki, bu da bazarlarda təklifin artırılmasını şərtləndirir və qiymətin aşağı düşməsinə imkan yaradır. Əgər xatırlayırsa, bu ilin əvvəllərində dünyanın ciddi bir taxıl böhranı bürümüşdü və bununla bağlı çox ciddi addımlar atılmışdı və qiymətlərin son dərəcə yüksək bir həddə qalxması baş vermişdi. Və təbii ki, bundan sonra mövsümdə taxıl yığımı mövsümü başlayandan sonra qiymətin düşməsini gözləmək olardı və bu da baş verdi. Təbii ki, ölkəmizdə də qiymətin qalxmasında həm bu beynəlxalq amillər rol oynamışdı, həm də enerji daşıyıcı qiymətlərinin qalxması öz rolunu oynamışdı. Hansı ki, bundan sonra müəyyən taxıl istehsalçılarına güzəştlər həyata keçirildi. Bu da təbii qiymətin düşməsində rol oynadı. Ancaq bugün biz baxsaq, taxılın qiyməti düşməsi ilə, təbii ki, unun qiyməti düşməsi ilə, unun daxil olduğu, yəni istehsalında ondan istifadə olunan bütün məhsulların qiymətində dəyişiklik baş verməlidir. Hələ ki, yalnız çörəyin qiyməti düşür və Azərbaycanda bu qiymət düşməsi prosesinin gedişindən hiss olunur ki, burada haradasa bir inzibati təsirlər rol oynayır. Yəni, yuxarıdan göstəriş əsasında qiymətin düşməsi real görünür. Yəni, hesab edirik, əslində qalsa bazar qanunlarına görə, təbii ki, bu qiymətlər düşməli idi və yalnız çörəyin qiyməti deyil, o cümlədən un məhsullarından istehsal olunan bütün oxşar məhsullar, istehsal məhsulların qiymətləri düşməli idi. Söhbət makaronundan bu cür, belə deyək ki, şirin, istehsal olunan şirin məhsullardan, qida məhsullarının bir çoxunun məhsulların qiymətinin düşməsindən getməli idi. Ancaq yalnız hələ ki, çörəyin qiymətinin düşməsi baş verir və yenə fikrim onda qalır ki, mən hesab edirəm burada haradasa bir yuxarıdan göstəriş öz rolunu oynayıb. Çünki çörəyin qiyməti çox ciddi bir məsələdir və gözə görünən bir məsələdir, halin bütün təbəqələri üçün. Və müəyyən qədər, belə deyək ki, əhali arasında rəy formalaşdırmaq üçün bu qiymətin düşməsində hökumətin marağı ciddi surətdə hiss olunur.
Bəs bu nə qədər davam edə bilər? Yəni, əgər sizin dediyiniz kimidirsə, bu süni şəkildə qiyməti tənzimləmək.
Yəni, bu tənzimləmək deyil, bu sadəcə qiymətin aşağı salınmasına göstəriş verilmişdi. Çünki heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı başdan başa inhisarlaşmış bir iqtisadiyyatı və bütün sahələrə məhz yuxarılardan nəzarət olunur. Yəni, iqtisadi fəaliyyət sahələri onların nəzarətindədir. Və öz istədikləri sahələrdə qiymətlərin düşməsini imkan yarada bilirlər. Və bu da məhz həmin istiqamətdə olan maraq dairələrindən biridir. Əgər bayaq dediyim üçün bir daha qayıdıram ki, bazar iqtisadiyyat qanunlarına görə ölkədə nəinki taxıl məhsullarından istehsal olunan bütün məhsulların, bugün dünya bazarında baş verən proseslərə uyğun olaraq bir çox məhsulların qiymətləri düşməlidir. Əgər diqqət yetirirsə, hətta Beynəlxalq Valyuta Fondu da verdiyi bəyanatda bildirir ki, dünyanın bütün ölkələrində baş verən bu böhran nəticəsində qiymətlərin aşağı düşməsi baş verirsə də, Azərbaycanda və bir neçə bəzi ölkələrdə bu baş vermir və bu həmin ölkələrin bazar iqtisadiyyat prinsiplərinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərdiyini əks etdirir. Yəni, mən burada da hesab edirəm ki, məhz digər sahələrdə də qiymətin düşməsi prosesi daha çox bugünkü gündə Azərbaycanda heç də bazarın deyil, məhz o insarçı qrupların marağı ilə əlaqələndir.
Yəni, Azərbaycan gözlənilən deyil də digər ərzaq məhsullarının da qiymətinin düşəcəyi?
Əslində qalsa gözlənilənidir. Mən hesab edirəm ki, indi nə qədər də insarçılıq olsa, hər halda cəmiyyətdə, dünyada baş verən proseslərin təsiri altında ölkədə də o insarçı qrupları məhz o siyasi maraqlara uyğun olaraq müəyyən qədər o inhisarçı gəlirlərinə imtina etməyi bacaracaqlar yəqin ki və qiymətlərin aşağı düşməsini gözləmək olar.
Təşəkkür edirəm. İqtisadi təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev idi telefon xəttində. Çox sağ olun Azər bəy. Və iqtisadçı deyir ki, əslində dünyada gedən prosesləri izləyəndə elə Azərbaycanda da qiymətlər aşağı düşməlidir, amma Azərbaycanda çörəyin qiyməti düşsə də demək ki, bir dövlət rəsmisi bəyan eləyib ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib ki, demək yanacağın qiymətinə yenidən baxıla bilər və qiymət artırıla bilər.
Bu nə dərəcədə realdır? Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin yanacağın qiymətinə yenidən baxıla biləcəyi haqda fikirləri Azərbaycanda bu strateji məhsulun qiymətinin artırılacağı haqda ehtimalları gücləndirib. Cənab Abdullayev bu ehtimalı Azərbaycanda dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisədə yanacağın qiymətinin aşağı olması fikri ilə əsaslandırmışdı. Yanacağın qiymətinin yenidən qaldırılacağı haqda ehtimallara sadə vətəndaşların rəylərini təqdim edir.
Çox pis baxır. Ona görə ki, yanacağın qiyməti qalxsa, deməli, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Onda o deməkdir ki, uzad ayaqlarını öl də. Göz doymur da.
Yaxşı olardı ki, o neftin qiymətinin qalxızmaqdan da sonra cəmaatın belə maaşları belə məvacibləri qalxısınlar.
Təsiri olacaq əlbəttə. Bunu heç qalxmasın da, qiymətlər də qalxmasın. Necə var stabilini qalsın.
Müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, neft hasil edən ölkələrin əksəriyyətindən Azərbaycanda yanacağın qiyməti yüksəkdir. O inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin aşağı olmasına toxunaraq qeyd edir ki, həmin ölkələrdə əhalinin əmək haqqısı çox yüksəkdir. Azər Mehdiyev rəsmilərin yanacağın qiymətinin artırılması istiqamətində arqumentlərini absurd sayır.
Neft şirkətinin prezidentinin verdiyi bəyanatı məntiq axtarmaq lazım deyil. Bütün hallarda yola verdiyi itkiləri onlar əhalinin hesabına doldurmaq istəyirlər.
İxtisasçının sözlərinə görə 2 il əvvəl yanacağın qiyməti artırılarkən hökumət rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, bu ümumilikdə qiymət artımı ilə müşahidə edilməyəcək. Ancaq onun fikrincə nəticədə ümumilikdə qiymətlər 25-30% birdən-birə yüksəldi. Azər Mehdiyev deyir ki, indi yanacağın qiyməti artırılsa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə böhran asalar, inflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmaz. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da indiki halda yanacağın qiymətinin artırılmasına ehtiyac görmür.
Dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşür. Neftin qiyməti aşağı düşdüyücə ondan istehsal olunan məhsulların da qiyməti aşağı düşür. Ona da bu argumenti mən qəbul edirəm.
Vahid Əhmədov bütün bu söz-söhbətlərə baxmayaraq Azərbaycanda yaxın vaxtlarda yanacağın qiymətinin artırılacağına inanmadığını deyir. Onun fikrincə nə dünyada, nə də Azərbaycanda gedən proseslər buna zəruriyyət yaradır. Azərbaycanda qiymət islahatı əsasən yeni ilin başlanğıcında həyata keçirilir. Yeni ilə isə cəmi bir ay qalıb.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Elə bugünkü sualımız da sizə belə idi ki, çörək imtahanına düşmüsünüzmü? İsmarıcılar gəlir bizə. Birini nəzərinizə çatdıraq. Ramil yazır ki, ən acınacaqlı vəziyyət Sumqayıtdadır. Bakıda və regionlarda Sumqayıtdakı çörəyin çəkisi ilə eyni olan çörək 30 qəpikdirsə, Sumqayıtda bu 40 qəpik idi. Biz elə inhisarçıların əlində imtahandayıq, yazır Ramil. Sizin də bu suala cavabınız varsa, çörək imtahanına düşmüsünüzsə 050-744-1017-yə yazın.
Babək Bəkir reportajını belə bir fikirlə başa çatdırdı ki, təxminən bir aydan artıq vaxt qalır ki, görək yanacağın qiyməti artırmı, artmırmı. Belə bir vaxtda hamı gəlir, çıxardı, yenidən götür, qoy edir. Məsələn, indi ayı başa vurmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Qiymət qalxandan sonra nə qədər lazım olmalıdır? Yəni əti, balığı, yumurtası, toyuğu, hər halda quş südü, can dərmanı olmasa da süfrədə lazımi yeməklərin olması üçün nə qədər lazımdır?
Hökumət bu rəqəmi təqdim eləyib 84 manat deyir. Gələn il üçün adam başına düşən yaşayış minimum 84 manat olmalıdır. Hətta qiymət qalxsa belə, hərçənd müstəqil iqtisadçılara görə bu rəqəm 100 manatdan yuxarı olmalıdır. Sıravi vətəndaşlar isə əmin məbləğin daha yuxarıdan olmasını istəyirlər. İlqar Əslon reportaj.
2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycanda yaşayış minimumu adam başına 84 manat götürülüb. Yəni, ay başa vurmaq üçün ən azı hər adamın 84 manatı olmalıdır. Əmək qabiliyyətli əhali üçün bu məqsəddə 92, pensiyacılar üçün 65, uşaqlar üçün isə 69 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, insanların il ərzində fiziyoloji, mənəvi tələbatı hesablanır, 24 aya bölünür və aylıq rəqəm çıxarılır ki, bununla da yaşayış minimumu müəyyən edilir.
Dinamik rəqəmdir, inkişaf eləyir, ötən ilə görə 25% artıb, ondan qabaqçı ilə görə artıb. İnflasiyanı qabaqlayan bir rəqəmdir, sövlükdə gələcəkdə bu arta bilər.
Hadır Əcəblinin sözlərində görə nəzər almaq lazımdır ki, bu ancaq minimum həddir. İnsanların tələbatı onların imkanları daxilində olmalıdır. O ki, qaldı bu məbləğin ayın sonuna dək davam gətirə bilməsinə, komissiya sədri deyir ki, yetərlilik özü də nisbidir. Bakı küçələrində apardığımız sorğudan belə məlum olur ki, 84 manata nəinki şəhərdə, elə kənddə də ayı yola vermək müşkül məsələdir.
Olmaz. 84 manata elə ancaq bunu işıq qaz pulu eləyir.
Kənd olur.
Kənddə dolanma olur 84 manata.
Yox, sən yox, yox. 84 manata kəndi çayı çox tərdir. Olmaz.
Mən özüm pensiyacıyam. O 84 manat heç mənim dərman pulumu görmür. Məsələn, mənə kömək eləməsələr manajından ölərəm.
Bəs bir ay başa vurmaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır?
Minimum olmalı daha da 200 manat.
Qadınsınız da, siz yəqin evi də idarə edirsiniz. Nə qədər olsa bir təhriyə ola vermək olar?
Hiç olmaz, olur.
yaxşı olsun da, elə bir ki olsun 150.
Mən demirəm, ey deputatın maaşını mənə versinlər. Elə versinlər ki, acından ölməyək də.
Sizcə acından ölməmək üçün bax təxminən nə qədər olsa yola vermək olar ay?
Mən toya getməməliyəm, qonaq qəbul eləməməliyəm, ancaq özüm ailəmlə dolanmalıyam. Təxminən 300 manat.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, əvvəla Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşmiş minimum istehlak səbətinin tərkibi məhduddur. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının ən vacibləri bura daxil edilib. Digər tərəfdən, məhsulların qiyməti də Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə uyğun götürülür ki, bu da səbətin dəyərinin aşağı olmasına təsir edir. Mərkəzin 2008-ci ilin oktyabr ayının qiymətlərinə uyğun apardığı hesablamaların nəticəsi göstərir ki, 84 manat heç bu ilin reallığına uyğun gəlmir.
2008-ci ilin oktyabr ayında apardığımız hesablamalar göstərir ki, hətta bu səbət üzrə ən aşağı norma ilə hesablayanda Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhali üçün istehlak səbətinin dəyəri 110 manat səviyyəsindədir.
Quba Dibadoğlu düşünür ki, hökumət üçün istehlak səbətinin hesablanması məsələsi biraz da siyasi məsələdir, nəinki iqtisadi və sosial məsələ. Çünki istehlak səbətinin artması avtomatik olaraq ölkədə yoxsulluğun artmasına səbəb ola bilər.
İlqar Aslan reportajına qulaq asdıq və bu arada bizə ismarışlar gəlir, çörək imtihanına düşmüşsünüz mü bununla bağlı, amma bir ismarış tamam başqa bir mövzuda. Yanacağın qiymətinin artırılması ilə bağlı gəlib, Şahin yazır.
Yazır ki, bəlkə hökumət dünyada ilk dəfə yeni üsul tətbiq etsin, məsələn, benzinə iki qiymət qoysun, imkansız təbəqənin ucuz avtomobilinə ucuz qiymətə benzin vurulsun, bahalı avtomaşına isə baha qiymətə benzin vurulsun, onda hökumət də kasıb təbəqədə razı qalar, yazır Şahin, fikir verir. İdeya verir hökumətə.
Çörək imtihanına düşmüşsünüz mü? Sualınız belədir. 050-744-1017-yə yazın. Bu haqda təxminən 4 dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Azadlıq Radiosu.az saytında bizim demək efirimizdə gedən ən maraqlı reportajlarla, müsahibələrlə tanış olmaq imkanınız var. Belə bir müsahibələrdən birini Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devaldan götürülüb. O deyir ki, əgər Rusiya sülh prosesini öz inhisarına ala bilsəydi, bunu çoxdan eləyərdi. Amma Moskvanın bunu etməsi sadəcə mümkün deyil, çünki heç bir tərəf daha çox Azərbaycan Rusiyanın sülh prosesində aparıcı mövqeyə malik olmasını istəmir.
Thomas Deval deyir ki, məncə Rusiya da öz növbəsində sülh prosesində Amerikalılar və fransızların simasında balanslaşdırıcı faktorun olmasını istəyir. Baxmayaraq ki, Moskva bəyannaməsi Rusiya prezidenti Medvedevin fəaliyyətinin nəticəsi idi və bəyannamənin layihəsinin hazırlanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak etməmişdi. Amma həmin sənəddə də bir daha Minsk qrupu fəaliyyətinə dəstək ifadə edilirdi. Yəni ruslar da başa düşür ki, bu məsələnin öhdəsindən Amerikalılar və fransızlar olmadan gələ bilməzlər.
Müsahibənin tam mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsəm ki, burada ən çox oxunan həftə ərzində maraqlı reportajların mətnində yerləşdirilib. MTN-ə kim nəzarət edir? KQB-nin arxivləri açılsa nə olar? Yəni bu suallara cavab almaq istəsəniz bizim saytımıza gələ bilərsiniz. Və həmçinin sorğumuz da olduğu kimi qalır. Sorğumuzun sualı.
Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Sualımız belədir. Gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və burada cavablardan konstitusiya, pul, güc, bilmirəm cavablarından birini seçərək öz mövqeyinizi bildirin. İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə.
Bizim Yol qəzetinə politolog İlqar Məmmədov deyib ki, Qərb enerji sammitində istədiklərini ala bilmədi. Hər halda rəsmi Bakı yenə də Rusiyanın nə deyəcəyinə baxmağa meyillidir. Azərbaycanda ciddi böhran başlayıb deyir İlqar Məmmədov. Ətraflı siz bunu bizim Yol qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti siyasətçilərdən 17 noyabrı necə xatırlayırlar deyə sual edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 17 noyabrı Azərbaycan tarixinin mühüm məqamlarından biri adlandıraraq bunu tələbələrin başladığını, amma həmin anda hansı mühüm addımı atdıqlarını tam dərk etmədiklərini bildirib. Əli Kərimli xalqı meydana ölkənin ərazi bütövlüyünə olan təhlükənin milli müstəqilliyin olmamasının həmin dövrdəki ədalətsiz totalitar rejimə etirazın topladığını bildirib. Əli Kərimli həmin vaxtdan bu yana demokratiya və ərazi bütövlüyünün həlli sahəsindəki ciddi problemlərin qaldığını nəzərə çatdırıb.
Demək, yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Müsavat ətrafında seçki bloku yaradılır, yazır qəzet. Müxalifət bələdiyyə seçkisində iştirak etmək fikrindədir. Bu haqda da yeni Müsavatın bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna ehtiyac var. Deyib ki, siyasi partiyalar haqqında qanun ictimai siyasi reallıqlara, konstitusiya Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır.
Mən ömürlü Şeyxülislamam, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib APA informasiya agentliyinə müsahibəsində ekspres dərc eləyib tam mətnini. Deyir ki, sizin şeyxiniz indiyə kimi heç kimə əyinməyib, dünya çapında sizin şeyxinizə inanırlar, siz de inanın, and olsun Tanrıya və Qurana ki, indiyə kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə cəmi iki dəfə köməklik edilib. Qəzetlərin icmalı bu qədər, artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır. Baxaq görək, bizə ismarıcılar gəlirmi? Sonuncu ismarıcı oxumaq istəyirdik. Çörək nə vaxt, bıçaq nə vaxt sümüyə dirənib, o zaman da biz cavab verəcəyik, yazır bir imzasız dinləyicimiz. Və artıq sallaşmaq vaxtıdır. Hava haqqında məlumatı qısaca çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Yalnız bəzi şərq rayonlarında axşam saatlarında yağış yağa bilər. 15-19 dərəcə isti olacaq. Bugün xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz bəylər qızı. Sağ olun deyirik, sabaha kimi deyirik.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağa məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abodu Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan Buradi Dastanda 2008-ci il iyunun 12-sində 100 yaşı tamam olan Abodu Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dudənginski haqqında yenicə çatdan çıxmış kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Dudənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və ötən il dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar topluyordum və onda Dudənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Dudənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmal Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Dudənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbii ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Dudənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn mənim yanımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən isə onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Dudənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladıq.
Qaydaq Dudəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu Bey'in sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu Bey bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Dudəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə Şərurun digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm o Dudənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbi insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəli Bəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəli bəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəli bəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Düdənginski elə-belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğuna ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbiidir ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. Yəni bu da əsas önəmli faktorlardan biri idi ki, Düdənginski çox savadlı idi və ilk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordenində təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbiidir ki, obyektiv bir səbəbdir ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağına imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ondan ibarət idi ki, bu da ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqam ondan ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözləyin o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrahman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən.
Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Wehrmacht'ın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqları çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyirsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboydu Dənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Amma onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailovu göndərmişdi. Əbdürrəhman Avtarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
Münhendə qətil. Bu radiodastan üçrəkli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Bodudən Ginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. Bizim bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Çünki Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın çox yaxınlığına 25 kilometrliyinə və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Alman hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər. Və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri Professor von Mendi. Və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucar rayonunun Müsüzlü kəndindən doğulub və bu onun Düdənginskinin legionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərgələrində olur, günlərin bir günü bu olub harası 43-cü ildə səhv eləməmsə, o qəfətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyirlər ki, sabah vaxtı ilə mayor Düdənginski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdənginski kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qəribə bir paltarlar verirlər, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyinə görə Düdənginski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra Almanların onlara qarşı yəni müəyyən münasibətdə dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin o legionerlərlə və ondan sonra artıq SSR Stalinqradda 50-ci döyüş udub üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar.
Münhendə qətil. Bu radiodastan üçrəkli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abodudən Ginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların təbliğatı işlərindən bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiyası Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının, eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bunların hamısını mən deyib və nəhayət sözü yenə gətirirəm Düdənginskinin üzərinə ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı: Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler "mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm" deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Sübhi Tanrıvərin yanında yaşadı, qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəyli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəyli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənimlə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər, digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi, azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəci sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi: "Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər." O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci dünya müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Yəni bax, Fətəli Bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əl Hüseynlə, və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər, Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əsgərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savaş davam idi və hər bir əsgərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əsgər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs yəni ola bilərmi, deyir ki, bəs gedəcəyik Azərbaycanı azad edəcəyik və s. və ləxə, bu kəlmə sözləri deyirdi, yox, elə bir söz demirdi. Yəni o barədə, yəni onun etirafına görə təbliğat aparmırdı eləcək. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim, onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsələn şəkilləri var olan, maraqlı ki. Nə qədər vermədi mənə.
İndi qalıb?
Ailede kalıp yedin yoksa?
Birisi ne derdi? O çok ehtiyatlı kişiydi. O görmüştü bütün meşakkatleri tabi. Ben cumayelim ki o şekiller ben gösterdi. Yani ben gözümden gördüğüm şekillerdi. 700 dolarlık birim vermiştim ben. Yeni Güzül karşısında. Yani birim dediğim yerde özü olan şekil. Tek söz olan şekil. Ama ben yani değil kombinem ki özünü yapardı. Ya yandırdı yazırdı. Çünkü o KKB koflarla onu anlatmamıştı.
Sen benim köküme çarpan üreksen.
Sonra Türkiye'ye gitmişti. Orada legionerlerin yaşayışıyla maraqlanmıştı. Ve sonra ise Almanya'ya gelip Münhen şehrinde Almanya devletiyle ve xüsusen Amerika Birleşmiş Ştatlarının resmileriyle danışıklara parmağa başladı ve Düdenginski'ni ilk olarak fəal işe cəlb eden o dövrde sonralar Amerika'nın prezidenti olan Dwight Eisenhower'in başçılığı altında SSRİ'ye karşı psixoloji müharibə programı hazırlanmıştı. 1949-cu ilde New York'da belə bir program hazırlandı ve bu programın müellifi Eisenhower idi. Ve aslında bir qədər keçəndən sonra həmin program əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdenginski ilə, Cehin Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu. Sonradan onu Azadlıq Radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdenginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Abu Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq Radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vyshinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. Sadəcə insan ləyaqəti uğrunda bir də fədakar mübarizəyə hazırlıq çatmır. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni, bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada, baxırsan, hazırladı Düdenginski, hazırladı Düdenginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb. Və bu illərdə Düdenginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnalı bəli Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdenginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, üçüncü bir sahədə isə Düdenginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəyli Düdenginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı araşdırıcı Abdurrahman Avtarxanov mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsində. Öldürüldüyü il Abu məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi Noy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abu ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölümə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abu öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şavinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Mən Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlibəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdurrahman Avdırxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Yəni,
soruşmaq istəyirdim ki, yani o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Dudenginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli Bəyli Dudenginski Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi. Və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Dudenginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər. Azərbaycandan da olan Dudenginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Dudenginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub. Əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb. Sonradan isə İtaliyadakı SSRİ səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSRİ-nin məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Dudenginskini öldürmək lazımdır. Və bu insan da Almaniyaya gəlib Dudenginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Dudenginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSRİ-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Dudenginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli Bəyli Dudenginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli Bəyli Dudenginskidir.
İkinci Dünya Savaşında Azərbaycan Legionunun başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru, vətənin müstəqilliyi uğrunda böyük mübariz və bu yolda şəhid olan Əbdürrahman Fətəli Bəyli Dudenginskinin 100 illiyinə həsr etdiyimiz radio dastan bitdi. Abu Dudenginskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.